Labadiena, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laida Žuvys kalba, prie mikrofono darbuojasi Monika Kazlauskaitė. Prasidėjo gruodis, pradedam pasninkauti, laukiam didžiųjų metų švenčių ir natūralu, kad eilės prie žuvų krautuvėlių, žuvų parduotuvių tikrai pasidaro kosmiškai ilgos, natūralu, kad žmonės pradeda ieškoti kokybiško žuvies savo stalui. Ir ką pati pastebiu, kad žmonės darosi išrankesni, jie jau pasidomi, iš kur ta žuvis atkeliavo, kokia jos kilmė, žmonės nori valgyti natūralų ir sveiką maistą. Nors laidoje šioje kalbam daugiausiai apie žuvis, apie jų apsaugą, gyvenimo būdą, tačiau šiandieną pakalbėsim apie žuvininkystę, kiek kitų rakursų, apie žuvų ūkius, apie mūsų akvakultūras, apie tikrai nelabai lengvą darbą auginant žuvis. Ir šiandien apie tai diskutuosiu su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veterinarijos akademijos lektoriumi Mindaugu Paleckaičiu. Labas, Mindaugai.
Labą dieną.
Taip, tai kaip ir kalbėjom. Atėjo gruodis, pasibeldė pasninkas, žmonės tikrai aktyviau perka žuvį, ieško jos ir visai neseniai mačiau tokią prezentaciją apie akvakultūrą, žuvininkystės ūkius pas mus Lietuvoje ir pataisykit, jeigu suklysiu, bet per 5 berods metus mūsų akvakultūros išauginama produkcija išaugo trečdaliu, ar ne? Tai ką tai rodo, kokie na, mūsų galbūt, kaip mums sekasi, pradėkim nuo to mūsų akvakultūrininkams auginti žuvį?
Sekasi neblogai, kadangi atsidaro jiems nauji horizontai, nes žuvies ta, kuri anksčiau būdavo gaudoma tinklais vidaus vandenyse, tai trūksta, jos nebėra ir tai gerai, kad jos nebėra, tegul jie pasigauna žvėjai mėgėjai. O akvakultūros tas atsigavimas, na, jisai seka pasauliniam tendencijom, nes akvakultūra yra sparčiausiai besivystanti maisto pramonės sritis pasaulyje. Jau 50 metų akvakultūros augimas yra po 8,4%. Uh-huh. 50 metų. Tai Lietuvoje, na, kadangi anksčiau buvo ūkiai tik tai tvenkininiai, tai maždaug stabilus tas skaičius užauginamos žuvies, ypatingai karpių buvo apie 4000 tonų plius minus. Tačiau dabar ateina naujos technologijos, ateina uždaros recirkuliacinės sistemos ir mūsų žmonės išmoksta auginti ne vien ten, sau tik tai 100 kg ar 10 tonų, kas atrodytų labai daug, bet su to reikia stovėti turgeliuose, bet jau augina 100 tonų. Ir ne vien žuvį, jau ir krevetės augina.
Taip, esu girdėjau šiek tiek toks, irgi atrodo labai sudėtingas būdas. Bet čia pas mus Lietuvoje augina ar kažkur pasaulyje?
Ne tai, kad pasaulyje, tai faktas.
Taip, taip.
Nes tai yra ten, kur kas lengviau. Yra šalių, kur daug lengviau negu Lietuvoje. Nes tai krevetės auginti, tai yra absoliuti egzotika. Kodėl? Todėl, kad dažniausiai krevetės yra suraus vandens, jūrinio vandens gyventojos. Nors yra, aišku, ir gelavandenių krevečių, bet pagrindė auginamas sūriame vandenyje. Sūraus vandens mes dėja neturim, bet jį galim pasigaminti.
Taip.
Bet kaštai labai dideli. Todėl tokių krevečių augintojų pas mus Lietuvoje, kiek žinau, tai yra viena bendrovė.
Uh-huh. Jūs minėjot, kad akvakultūra, tokia kaip ūkio šaka, labai sparčiai plėtojasi, vystosi. Pas mus galbūt mes nepasiekiam tų pasaulinių tendencijų taip greitai, bet na, tas trečdalio, ar ne, auga mūsų produkcijos kiekiai. Tai iš esmės, na, ta, kokie ženklai rodo, kad na, ta akvakultūra Lietuvoje plėtosis toliau, ar vat, kaip mes na, atspindim tas pasaulinės technologijas, kiek galbūt mes jų galim čia pas mus Lietuvoje atsivežti ir kaip mums sekasi vat, tą plėtoti.
Na tai, kaip minėjau, atėjo Lietuva uždaros recirkuliacinės sistemos. Nesenai gal 15 metų atgal. Paskui mes galbūt apie jas dar pakalbėsim, jeigu bus įdomu, tačiau tai, matote, kuominai yra naši ta uždaro recirkuliacinė sistema arba apitakinė sistema dar vadinama. Tuo, kad mes galime kontroliuoti visus procesus vykstančius tame vandenyje. Vienas dalykas, kad mes galim palaikyti mums reikiamą pagal žuvų rūšį temperatūrą. Kitas, mes galime išvalyti vandenį mechaniškai, biologiškai. Mes galime išvalyti nuo patogeninių mikrobų, naudodami ultravioletinės lempas. Mes galime paduoti tiek degonės, kiek reikia pagal tą žuvų rūšį ir taip toliau. Ir kitas dalykas, kadangi veikia tie mechaniniai ir ypatingai biologiniai filtrai, tai mes žuvį galime viename kubinėme metre užauginti N kartų, jeigu taip galima liaudiškai pasakyti, negu natūraliuose vandens telkiniuose. Tai ir duoda va tą impulsą auginti žuvį uždarose sistemose ir tai, na, didina jos produkciją pardavimuose.
Uh-huh. Tai gerai, apibendrinkim, ar ne? Mūsų akvakultūrininkai augina žuvį tvenkiniuose, uždarose recirkuliacinėse sistemose, baseinuose, nu, esu mačius,
taip,
ar tai yra...
Pasaknuose taip.
Taip. Ar dar kažkokių yra būdų, ar šitie išlieka pagrindiniais?
Yra tos vadinamos varžos. Na, varža tai fizikinis taip. Terminas, o varža tai yra toks tinklas vandenyje, kuriame galime auginti žuvį. Įsivaizduokite, jūs turite kažkokį privatų ežerą ar kažkokią didelę kūdrą, bet jūs norite su, kaip sakykim, tą žuvis laikyti vienoje vietoje, kad jas galėtumėt jūs šerti, žiūrėti, ar jos sveikai ten jaučiasi.
Čia panašiai kaip Norvegijoje fjordos.
Tai fjordos, absoliučiai teisinga, ten irgi yra varžos, tarp kitko Norvegijos varžom, aš kiek girdėjau, tinklus siūna Šiauliuose. Mhm. Iki 100 metrų skersmės.
Nuoliai šiauliečiai. Tikrai nežinau, mačiau tokios įdomos šlangutės, yra nuvestos joms su maisto pateikimu.
Tomis šlangutėmis eina maistas, taip jis
tai,
teisingai.
Supratau. Ir kokia žuvis augina mūsų ūkininkai, žuvininkai?
Kur ir dabar? Ar tvenkiniuose, ar uždarose sistemose?
Gal pirmiausia apie tvenkinius pasikalbėkim, ir, o paskui jau pereisim. Dar labai įdomi tema yra apskritai tos uždaros sistemos. Tai pirmiausia apie tvenkinius.
Tvenkiniai, taip. Tvenkiniai, tai kas buvo iškasta prieš 30 metų, tas ir liko. Naujų ūkių nesisteigė ir matomai nesisteigs dėl labai didelių kaštų. Kas bandė kasti kokią kudrelę pas save, savo, prie savo sodybos, tai savo sodyboje, tai gerai žinom, kokie yra kaštai iškasti ten 10 arų. Pas mus tvenkininiai ūkiai siekia iki 1000 hektarų ir daugiau, na, vienas kitas, nedaug čia taip, bet, na, man teko dirbti tvenkininėme ūkėje, kuriame yra 200 hektarų vandens, to vadinamo veidrodinio paviršiaus. Tai padaryti yra labai sudėtinga, ne tiek techniškai, kiek kaštai labai didelį. Vienas dalykas, kad mums reikia kelių šimtų arba net tūkstančių hektarų žemės, kas yra labai brangu. Kitas dalykas, dar tą žemę paversti tvenkiniais, tai yra labai sudėtinga. Taigi, naujų ko gero neturėsime. Vis maždaug tam pačiam lygyje ir esame, kiek buvo ten tų virš 20 tvenkininių ūkių, tiek maždaug ir yra. Bet ir juose auginamų žuvų rūšis yra tos pačios. Pagrindė karpis. Nežinau, šiemet, kaip statistika parodys, bet kažkur tai vis būdavo, dar prieš 10 metų būdavo virš 90%, 95% tvenkiniuose užauginamo žuvies buvo karpis, paprastasis karpis. O dabar, aišku, atsiranda ir kitų žuvų rūšių, ir auginama ir plėšio žuvis, kaip, pavyzdžiui, lydekos, bet daugiau tokių karpinių žuvų. Kas tai yra plačiakaktis, tai yra amūras. Tai yra sidabrinis karosas ir kadangi šitos žuvų rūšis viena su kita nekonkuruoja pašarinės bazės atžvilgių. Tai mes galime tokį polikultūrą auginti tvenkiniuose. Tai vat maždaug šitos žuvų rūšis. Na, viena kita ateina, šamas gal europinis kažkoks, tai ten truputį. Bet, na, nedidelis kiekis.
O tokios plėšrios žuvis, palijos, vaivorykštukai, vaivorykštiniai upėtakiai iškastose tvenkiniuose irgi... auginame.
Galima auginti be abejo, tam reikia šalto vandens, o tai ir yra problema. Tas vanduo turi būti šaltas, nes žuvis yra skirstomas į šiltą vandenės, šaltą vandenės.
Taip.
Šiltą vandenės mums geriau, bet tai ir mūsų yra, kaip sakant, prakeiksmas žuvininkų, kad mes turime su tais karpiais tampytis rūdienį perkelti juos iš ganimo tvenkinių, vasarinių tvenkinių į žiemojimo tvenkinius, kurie yra gilesni ir neperšals, o pavasarį vėl temta atgal į tos ganimo tvenkinius, nes jie yra negilus ir juose vanduo geriau šyla. Nes karpis, kuo šilčiau, tuo geriau auga.
Mindaugai, papasakokit žmogui, kuris nėra matęs gyvenime, kaip atrodo tokie darbai. Tai tiesiog fiziškai apsirengė guminius batus ir eini gaudyti žuvį, kaip atrodo tas perkelimas žuvis.
Na, man teko dirbti žuvinkysės ūkė tvenkininėme, kuris priklausė Žemės ūkio ministerijai. Tai va tas ruduo, kaip ateina spalio pradžia ir iki lapkričio vidurio, dažnai net ir tokio laiku, va, jau šalta, dar kažkas tai kirkso tose tvenkiniuose, kas nespėjo išsikelt žuvies ir ją gaudo. Taip, rengiesi lendi. Aišku, gerai, jeigu ten sutvarkyti tie vadinami vienuoliai, toks keistas pavadinimas tų vandens nuleidimo įrenginių ir sulaikymo įrenginių. Tai vat prie to vienuolio žuvis renkasi iš gaudimo duobę ir tenai paprasčiausiai su tais samčiais, jeigu taip galima pasakyti. Vyrai visą dieną gaudo ir taip dienų dienom, kol neišgaudo visos žuvies, deda į rezervarus su vandeniu, kabina prie traktorių, ten šioks toks dar sanavimas, šiokios tokios sanitarinės priemonės, ten kažkiek tai druskos tirpalė tame yra tame vandenyje, kažkiek galbūt sodos, tai kas yra leidžiama ir ta vat dezinfekuojama žuvytė vežama į jau žiemojimo tvenkinis.
Uh-huh.
Tas darbas yra sunkus, jis yra varginantis, nes vienas, kad šalta, kitas, jeigu jau dugnas yra dumblėtas, o tvenkiniuose, kuriuose auginami karpiai, dažniausiai tai yra dumblo daug, tai nu vien tas kojų ištraukimas iš to dumblo, tas judėjimas toks sulėtintas, iš tikrųjų yra nu, sunkus darbas.
Uh-huh. Tai daug pasišventimo reikia žmonėms.
O tie žmonės, kurie dirba žuvininkystėje, tikrai lenkiu galvą prieš juos. Tikrai uh-huh. lenkiu galvą, iš tikrųjų tai yra atsidavę žmonės.
Uh-huh. Apie uždaras recirkuliacinės sistemas. Mačiau tokį YouTube, socialiniam tinkle visiškai kažkaip atsitiktinai video, kur žmogus tiesiog savo rūsį, jis pasakojo, kaip kažkokį pasidarė įrenginį ir ten augino žuvis. Ar tai galima pavadinti jau uždarą recirkuliacinę sistemą, jeigu jau pat žmogus savo namuose augina žuvį?
Visiškai taip. Nu, nes nu, paprastas mažas akvariumas, ten 10 litrų, irgi tai yra uždara recirkuliacinė sistema, nes ten vanduo visą laiką cirkuliuoja. Ką tai reiškia uždara recirkuliacinė? Kad vanduo visą laiką sukasi ratu. Iš žuvų auginimo baseinus, per mechaninius filtrus, per biologinius filtrus, per ultravioletinės lempas, per prisotinimo degonimi, reiškia, sistemą, per degazavimo arba dujų pašalinimo iš vandens sistemą. Tas vanduo vėl patenka į žuvų auginimo baseinus. Jis visą laiką sukasi ratu. Kokio dydžio tas baseinas? 1000 tonų? Na, Lietuvoje tokių neturim, bet keli šimtus tonų žuvų užauginančių bendrovų jau turime. Arba tai gali būti maža sistemėlė jūsų rūsį.
Uh-huh.
Ten vieno kubinio metro. Nes auginti žuvys uždaroj sistemai, kaip minėjau, yra, na, kaip sakykime, daug prabangiau negu tvenkiniuose, tau nereikia landžioti tą purvyną, nereikia iš dumblo traukti tų karpiukų.
Švaresnis darbas.
Švaresnis darbas, jis gali būti absoliučiai automatizuotas. Jeigu tai daugiau pinigų turintis žmogus arba įmonė kažkokia, tai superka tas būtent automatinės šeryklas, kur viskas kompiuteriu yra suvedama pagal žuvies svorį, ir tas žuvies svoris yra sekamas, kompiuteris programuojasi ir jis ten duoda tiek pašaro, kiek reikia. Na, labai mažai to techninio, fizinio darbo uždaroj sistemai.
Uh-huh. Bet jeigu kalbam jau apie norą išauginti didesnius žuvų kiekius, be abejo, reikia didelių talpų, didelių sistemų, tai jau savaime lyg ir suponuoja, kad tai turėtų būti labai brangu. Ar sudėtinga, ar labai daug investicijų reikia norint tokiu būdu auginti žuvis?
Suprantat, jeigu jūs norite auginti savo name, na, kažkur tai kamputė, Rusija, ir turėti ten sistemėlę, kurios ten gal 2 kubiniai metrai ir metras, tai ten jums nebus brangu, galbūt iki 1000 eurų. Čia mačiau visokių paskaičiavimų ir Facebook'e, ten grupėse, ten iki 1000 eurų. Nes tada filtras, mechaninio valymo filtras yra daromas iš ten specialaus tokio į paraloną panašios medžiagos, bet tik tai pratekantis, jisai sulaiko, tose porose sulaiko visokias ten tas nešvarumus esančius vandenyje. Kitas dalykas, tau nereikia tiek energijos šildymui to vandens, kadangi kiekis yra nedidelis. Bet atrodo, nu kas tas kubas? Ką tu ten užauginsi tam kubė? Ne, nu tai jeigu kubas ežero arba kūdros vandens, tai ten taip, keli kilogramai žuvies. Bet uždaroj sistemai, jeigu kalbėt, kad yra apie tokį afrikinį šamą, tai ten galima spaus 100 kilogramų. Na, nereiktų to žuvies labai tenai jau, kaip sakant, kankinti.
Taip, aš literatūrą radau. Irgi humanišką sąlygą.
Taip, bet literatūrą radau 700 kg tonoje vandens, afrikinio šamo. Uh-huh. Įsivaizduokit, 300 vandens tam kūbė, 700 žuvies. Na, nereikia taip kankinti, nereikia taip spaus, bet tai rodo, kad šitas bandos toksai gyvūnas, jisai sugeba pakelti ir tokias ekstremalias sąlygas. Aišku, reiktų auginti mažiau, bet, na, keulė ten 100 kg ar 150 sveria, tiek žuvytės mes per gerus 8 mėnesius, jeigu kalbėtų apie afrikinį šamą, galime savo namuose užauginti.
Uh-huh. Kokia žuvis apskritai tinka auginti uždarose sistemose? Be afrikinio šamo jau paminėjau.
Taip, matot, aš minėjau, žuvis yra šiltavandenis. Taip. Dabar afrikinis šamas kodėl? Todėl, kad jie auginti turbūt pradėtantiesiam yra patogiausiai, nes jisai labai, tas jo jautrumas yra nedidelis, sakykim, susirgimam. Taip, charakteriu jisai, na, aš 7 metus dirbu su afrikiniu šamu, aš iki šiol jo nesuprantu. Mes vienas į kitą žiūrim, jis tai savo ūsais makaloja, bet aš jo nesuprantu iki galo, nes atsives kokius studentus į laboratoriją mažytę, toj pat tie šamai įsigasta, pasislėpia, tris dienas neėda, o dar po savaitės dar žiūrėk aukštint pilvų vienas kitas išplaukia, iš streso jisai įsigando.
Tiesiog kažko. Į svetimus žmonės taip, taip reaguoja.
Taip, jie reaguoja, taip, į šviesą. Nu, afrikinis šamas aplamai, dar kitas jo pavadinimas yra naktinis plėšikas, tai yra tamsos gyvūnas. Mes jos įžiebėm lempas, ten vos nesofitus, kaip čia šitoj studijoje, ir žiūrime į tuos šamus. Taip, jie, aišku, jie išsigasta kažkaip tai. Bet jį augint, šiaip jis nėra jautrus. Jo augimo greitis yra milžiniškas. Kad vieną kilogramą žuvies svorio priaugti jisai gali sunaudoti mažiau kaip vieną kilogramą pašaro. Nes pašaras yra sausa medžiaga, žuvies kūne jungiasi su vandeniu ir tas nonsensas atrodo mažiau pašaro davimo kilogramas užaugo. Tai yra galima. Tai afrikinis šamas. Na ir jis lygo mažiau jautrus. Galima eiti į sudėtingesnės žuvų rūšys, sakykim, kaip vaivorkštinis upėtakis, arba jūs minėjot amerikinę palį, arba dar arktinė šelvis dar vadinama.
Tai
jau čia šito žuvis yra jautresnės. Kodėl? Todėl, kad jom reikia didesnio deguonės kiekio. Aišku, jas augint patogiau dėl energetinių resursų, kadangi jom nereikia tokio šilto vandens. Afrikiniam šamui 25-27 laipsniai būtina. Vaivorkštinis upėtakis kristų toje temperatūroje, jam taip 14-15 yra pats tas. Tai vat, jau mums šildyti nereikia, liktai energetinių resursų nereikia, bet tankis mažesnis, jau nesvajojam apie ten 200 kg kubiniam metre, bet jau mes tada dar vieną problemą įsigėjome, tai yra deguonės aprūpinimas, o tai yra brangu, arba deguonės generatoriai, arba skysto deguonės rezervarai, ciklonai, kur deguonės tirpsta vandenyje, tai yra pakankamai brangu.
O afrikiniai šamui to nereikia?
Ne, afrikiniai šamui nereikia, tai unikaliai žuvys, jinai turi prie žiaunų tokius kaip koralus, aš juos vadinu koralais, tai tokie kaip, na, apvalos tokie dariniai iš kraujagyslių matosi, tai nepanašu visai į žiauninius lakštelius, mes labai gerai matome, kur žiaunas yra, kur tie koralai, jie sugeba iškišti galvytę, pasimti deguonės burbuliuko ant tų savo koralų, vandenyje prie pat žiaunų tas deguonis tirpsta ir šamas jisai tą deguonį savino. Jisai net ir gali, literatūra yra daug iki 4 km nukeliauti sausumą, kad susirasti kitą vandens šaltinį. Pas mane, jeigu iškryto, iššoko, jie mėgsta labai iššokinėti iš baseinų laboratorijų, iškryto, tai ten...
Jau žiūrėk į kabinetą.
Po dienos rasė. No, jisai ten jau kažkur tai keliauja.
Pasibels gali.
Taip.
Tai mūsų europinis šamas neturi tokių... subtilių visokių koralų, ar ne?
Ne, neturi ir vakar jūsų laidoje girdėjau, kaip tik tai labai puikioj laidoje apie šamus, tai ten mėgėjas, žvejys, jisai pasakojo, kad irgi labai jie, europiniai šamai taip pat yra atsparus deguonės trūkumai. Bet uždaroj sistemai mes jau neauginam, neapsimokam.
Mes dar šitą temą būtinai pratęsim, sugrįšim greitai po reklaminės pauzės. Likit su žinių radiju. Sveiki sugrįžę, su jumis laida Žuvys kalba, prie mikrofono Monika Kazlauskaitė. Toliau apie žuvų auginimą kalbuosi su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veterinarijos akademijos lektoriumi Mindaugu Paleckaičiu. Prieš tai kalbėjome apie uždaras recirkuliacinės sistemas, kaip jose sekasi auginti žuvis. Tai pratęskim šitą temą, nes tai, kaip suprantu, pagrindinės trys yra žuvų rūšys vaivorykštiniai upėtakiai, palijos ir afrikiniai šamai, daugiau nelabai kas eksperimentuoja su kitom žuvų rūšim.
Eksperimentuoja. Yra tikrai ūkis netoli Prienų, kuriame auginamos tilapijos. Tilapijas vėlgi auginti, vėlgi yra aukšta temperatūra reikalinga.
Dar aukštesnė nei afrikiniam šamai?
Ne, nepasakyčiau, kad aukštesnė. Nesu tilapijų žinovas, bet manau, kad tokia pat, panašiai 26 laipsniai, 27 galbūt. Jos yra kaip... Lengvesnis jų galbūt veisimas, nes na, jos tokios įdomios, jos savo tos žuveliokus, mažiukus, mailiukas saugoja savo burnoj patelės. Tai vat, kas yra labai įdomu. Tačiau, matot, jos ir pačios išnešė afrikinį šamą, kad išnaršint Lietuvoje, žinau, du žmonės, kurie išnaršina afrikinį šamą, nes ten yra sudėtingas žaidimas su hormoniniais preparatais, nes tai yra reikalinga, kad jų tą, reiškia, lytinių ląstelių, tai yra ikrų ir spermos atidavimą paskatinti ir ten reikia labai gerai tą žuvį žinot. Sakau, tai yra mažas skaičius žmonių, kurie tai žino. Su tilapė galbūt ir lengviau, tačiau vėlgi, patinėlis yra labai mažas, praktiškai mes jo ant keptuvės nepadėsim, vien patelio, nu tai pusę tokių auginti irgi. Tai žmogus augina, Matosi jo produkcija ir prekybos centruose, matau, kad tai švieži tilapijos filė.
Bet... O kas apskritai ta tilapija, ar ne? Jei yra žmonių turbūt, kurie išgirdo pirmą kartą tokį žuvies pavadinimą, tai kažkokia egzotinė žuvis?
Na, tam tikrų atžvilgių taip egzotinė labai graži, tiesiog nu, ir spindi tokiam vaivorykštinėm spalvom, net jeigu ją pasižiūri. Iš tikro, na, reiktų jau kas nori apie ją daugiau sužinot, paprasčiausiai įeiti į kompiuterį, į internetą ir pasižiūrėti. Jinai ten priklauso. Jau, mes neturime tos šeimos žuvų čia na, Lietuvoje, kurios yra tilapija.
Bet čia ne jūrinė, čia gėlavandenė.
Gėlavandenė, taip.
Supratau.
Bet jei galima, jinai toleruoja ir sūrų vandenį, kiek žinau. Nesu specialistas tilapijų, bet kiek teko skaityti, jinai toleruoja ir sūresnį vandenį.
Jūs užsiminėte čia tiek apie afrikinių šamų dirbtinį naršinimą, ar ne, natūraliai jie čia nenaršia, žuvininkai pasistengia įvairios yra tos biotechnologijos, kaip tą padaryti, hormonų injekcijos ir taip toliau. Kaip žuvininkams, galbūt jūs žinot ir domėjotės, čia toks klausimas galbūt į šalį, bet tas išnaršinti žuvis, užsiauginti čia nuo ikrelio, lervutės ir jau užsiauginti žuvį, o ne atsivežti mailių. Kiek vat pas mus yra tokia praktika paplitusi?
O čia, žinokit, nepasakyčiau labai tiksliai, bet daugumą mailių tai perka. Net ir kitose šalyse atsiveža ir iš Lenkijos, ir dar iš toliau, ir tos pačius afrikinius šamus. Jų mailių, jeigu kalbėti apie upėtakius, dažnai siūsdinasi iš kitų šalių, net ir iš Jungtinių Amerikos valstijų, siūsdinasi ikrus. Aš pats nesu augintojas būtent vaivorykštinių upėtakių, nenorėčiau kažkur tai suklysti, bet teko girdėt, kad jie paprasčiausiai tokioje nu, parabiotiniai būkliai apvaisinti jau ikrai keliauja. Ne tai, kad sušaldyti, bet atvėsinti keliauja iki jau įmonių, kurios jos jau išperins tos ikriukus ir jau augins iki prekinio svorio.
Nuo Amerikos iki Europos didelis kelias atrodo taip.
Nu, bet matot, ikro brandimo greitis visai kitas. Vėlgi trečią kartą paminim šiltą vandenį. Šiltą vandenį ikrai bręsta labai trumpai. Karpio, jeigu ten temperatūra apie 21 laipsnį, tai bus nuo 3 iki 5 dienų. Bet 17 laipsnių ta temperatūra, kuri kritinė ir gali būti jau, kad ten niekas ir neįsirys. Afrikiniui šamui 26-27 vėlgi tam ikriukų reikalinga. Jisai per parą laiko išsirita, ta lervutė išsirita iš to ikriuko. Na, lašišiniam žuvim, lašiša dabar padėjo ikrus, tai tik tai viskas pavasarį prasidės po 4 mėnesių. Sykai ten truputį trumpesnis laikas, jeigu kalbėt apie ežerinį mūsų syką. Taip. Taip. Mūsų margasis upėtakis 4 mėnesiai, vaivorykštinis kiek trumpiau iki 2 mėnesių. Kalbu tik tai cituodamas šaltinius, daugiau galbūt tokius literatūrinius ir mokslinius, nes tikrai nesu niekada perinęs to vaivorykštinių upėtakio. Bet jo tas laikotarpis nuo ikro iki lervos, kiek teko skaityti, trumpesnis negu mūsų margojų upėtakio. Tai va, taigi labai skiriasi, tai nuo 4 mėnesiai tai gali ir keliautas, ne, ikras iš Amerikos da, mėnesį laiko, tai o kas jam atsitiks, jeigu jis atvėsintas yra. O taip tik tai pasvarstykim.
Taip.
Afrikinio šamo mes iš Amerikos čia neatsisiūsim.
Bet afrikinė šamas, kaip suprantu, jo tėvinė Afrika yra, ar ne?
Nu, sakykim, šilto klimato...
Šalis,
taip.
Pakalbėkim šiek tiek apie... pašarus, maistą, ką valgo tos žuvys mūsų ūkininkų tvenkiniuose ir uždarose sistemose. Labai dažnai girdžiu iš pačių žvejų tokią kritiką, kad ką aš čia dabar valgysiu žuvį, čia kažkokiais pašarai šerta, čia nenatūralu, gal net ir nelabai sveika. Tai kas yra tie žuvų pašarai, kas įeina į jų sudėtį, koks dažniausiai pagrindas ir ar jis labai skiriasi, na, pavyzdžiui, auginu kokį sibirinį eršketą ir karpius. Ar tas pašaras iš esmės labai skirtingas?
Skiriasi, taip. Matot, žuvis, kaip mes žinote, tokios pagal jų mitybą yra plėšiusios ir ten tos jau, sakykime, taikingosios. Maitinasi arba kokiais augalais, kaip pamūrai, arba kaip plačiakaktis aplamai ten melsva bakterijas filtruoja. Dabar karpis pats ir sakykime, plėšrus upėtakis, jie panašus to, kad jų mitybai pagrindinis energijos šaltinis yra baltymas. Žuvies pašare baltymų kiekis yra toks, kurio mes neatlaikytume. Vat kultūristas galbūt apsidžiaugtų to žuvies pašaru, nes nes baltymas ten iki 45%, nu, sakykime, afrikinių šamų 42, riebalų kiekis 12-13, priklausomai nuo gamintojų. Jeigu augint kokias lašišas ar upėtakius, vėlgi riebalų kiekis dar didesnis. Baltymų lieka tas, bet riebalų kiekis dar didesnis negu 12. Nu, sakykime, ten apie 20 jau gali irgi būti procentų riebalingumas. Bet pagrinde baltymas. Kodėl? Todėl, kad žuvies jinai sugeba išskirti būtent tą baltymo skirimo produktus, sugeba išskirti ne vien per analinę ten tą angą, bet ir per žiaunas kažkiek iškvėpti to vieno iš labai nuodingų žuvim produktų, tai yra amoniak, tai yra baltymų skirimo produktas. Ir dėl to, kad jinai sugeba pašalinti tas didelis amoniakų kiekius iš savo organizmo, ne per vieną, sakykime, vietą, dėl to žuvis gali sunaudoti tą didelį baltymų kiekį. Mes šiuo atveju susirgtume ketozėmis, mūsų kraujyje tas amoniakas kauptusi, mes nustotume valgyti, mūsų vežtų ligoninę ir jungtų prie lašelinių, tai reiškia lašintų kažkokį tai izotoninį tirpalą, kad mūsų organizmas atsigautų. O žuviai to... Ne, jinai gali, baltymas jie gali būti pagrindinis.
Kaip ir pačioj laidos pradžioje minėjau, žmonės vis labiau renkasi, ką dėtis į savo lėkštę, yra ir ekologinė gamyba, žinau, kad yra ekologinių pieno ūkių, ekologinių mėsos ūkių, paukštininkystės ūkių. O kaip yra su žuvininkyste, kaip sekasi plėtoti ekologinius ūkius ir kokie čia iššūkiai, nes, na, ekologija jau pats iš savęs yra iššūkis žmogui, kuris nori auginti produkciją ekologiškai, labai daug reikalavimų, daug įvairių niuansų.
Taip, be abejo. Taip, ekologinis auginimas, na, matot, jisai galbūt visiškai ir neapsimokėtų, nes kažkiek tai mažesnė žuvies augimo sparta, nes jos pašaras, na, kur mes auginame tą ekologinę žuvį? Praktiškai karpi ūkiai, tvenkinė žuvininkystė. Nes, reiškia, jisai turi būti šeriamas ekologiniais pašarais, kur mes įgausim iš ekologiškai grūdus auginamų ūkių. Bet jau nėra tas ekstruduotas arba paprasčiausiai kažkoks tai granuliuotas pašaras, kuriuo mes galime baltymą sukelti, ten panaudodami kažką tai dar, na, iš labiau baltymingų medžiagų, kaip sakykime, žuvų miltus arba kraujo tam tikras dalis, kaip sakykime, hemoglobina. Jau čia nepanaudos. Čia tik tai ekologiniai grūdai. Tai va šiek tiek tai yra, na, sudėtinga, kadangi greitis augimo krenta, bet nes grūdė baltymo kiekis yra daug mažesnis negu tom kombinuotam, vadinamam tam, tiksliau, granuliuotam arba ekstruduotam pašare. Bet kitas dalykas, ekologiniai ūkiai, kas juos patraukia tai veiklai, tai yra, na, gaunamos išmokos. Nuo hektaro ten ploto, aš negaliu dabar tiksliai pasakyti, kokios tos išmokos, koks jų dydis. Anksčiau ten buvo, na, keliasdešimt eurų, dabar šiandieną tikrai nežinau, bet va, tos išmokos kažkiek ir patraukia. Tai didina šiek tiek pelningumą.
Taip, netenki šiek tiek galbūt produkcijos taip kiekio, tai tau kompensuoja. Taip, štai tam tikrą prasme. Pas mus galbūt jūs žinot, kiek tokių ūkių yra?
Aš žinokit, nepasakysiu, jų nebuvo labai mažai. Jeigu žiūrėti į karpinus, reiškia, ūkius, kuriuose buvo auginami karpiai tvenkiniuose, tai tikrai nėra taip mažai tenai, kad vienas kitas ant rankos pirštų suskaičiuotum, nes, kaip sakiau, tos europinės išmokos vėliuoja. Tik tai vienas dalykas, vat, kam auginta ekologinė žuvį, tai va, klausimas. Aišku, mes suprantam, taip, ekologiškai užauginta viskas gerai. Bet kada parduotuvė ir ekologinė, ir ne ekologinė sumetama į vieną vietą už tą pačią kainą, tai aš nematau skirtumo šiaip pirkėjų atžvilgiu. Net mes nežinome, kuri ta žuvis ekologiškai užauginta, kuri ne ekologiškai, karpis ir viskas. Čia panašiai taip pat, kaip mėsos kombinatai emancipuoja karvės. Kada karvė patenka į mėsos kombinatą, jin tampa jaučiu, kadangi niekad karviena neiškeliauja jau į parduotuvį, iškeliauja jautieną. Tai va čia irgi ekologinė, ne ekologinė, susimaišo ir čia naudos ryškios nesimato.
Seniau neatsimenu, prieš kiek laiko mes kalbėjome apie specialistus žuvininkystės, ar ne? Lietuvos žuvų Facebook'o puslapyje mes kalbėjomės, Mindaugai, labai įdomia tema, kad Lietuvoje labai trūksta žuvininkystės specialistų ir kol kas tokios prognozės nelabai šviesios, nes mūsų universitetai ar kolegijos per daug neruošia tos srities specialistų. Dabar matau, atsiranda akvakultūros programų, reikėtų pasidomėti, kiek jos yra aktyvios, bet kaip mums plėtoti akvakultūrą, kai mes palyginti turim tiek mažai specialistų šitoje srityje?
Šventa vieta ilgai tuščia nebūna, jų atsiras. Bet taip mes programas ruošiame ir aš tame procese kažkiek tai dalyvauju savo universitete. Dirba mūsų kolegos Klaipėdos universitete, dirba kolegos Vytauto didžiojo universitete, Žemės ūkio akademijoje. Tačiau problema ne tame, kad mes nenorėtume ar nesugebėtume paruošti tuos specialisto, bet problema tame, kad nesirenka jaunimas tuos specialybės. Mes turime kelis išlikusius mohikanus, senuosios mūsų, senos mokyklos žuvininkystės specialistus, kurie dar baigė Klaipėdos, atsiprašau, ne Klaipėdos, Karaliaučiaus, tuo metinio Kaliningrado, aukštąją mokyklą, ichtiologiją, tai tokių žmonių dar yra ir dirbančių mūsų žuvininkystėje, bet Lietuvoje mes jų neparuošėme. Buvo pas mūsų kolegas Vytauto didžiojo universitete, tuo metinėme Stulginskio universitete, net ir programa žuvininkystės, tačiau na, yra tokia, reiškia, vertinimo komisija, kuri vertina programas ir jeigu nesurenka 10 studentų, tai vienais metais sustabdo tą programą, antrai sustabdo, paskui visai užsidaro. Kiek žinau, dabar kolegos perina į specializacijas, mes irgi bandome savo universitete perėti, bet bakalaurų, tokių trokštančių, besidomiančių žuvininkystės, reiškia, mokslo neturime. Magistrai jau kur kas geriau. Turime baigiamųjų darbų ne vieną iš tikrųjų. Klaipėdos universitetas gerai dirba to klausimu. Tikiuosi ir mūsų kolegos pakaunėja iš Vytauto didžiojo universiteto. Bet magistrai, bakalaurų nepritraukiame kol kas.
Pabaigai pakalbėkim apie kitą medalio pusę. Aplinkosaugininkai, na, džiaugiasi, kad ūkininkai, žuvininkai augina žuvis akvakultūrose. Tai, na, nuima spaudimą nuo mūsų natūralių vandens telkinių, nes, na, turbūt verslinė žvejyba jau, na, daugelį vandenynų, jūrų pereikvoja nemažą dalį mūsų žuvų rūšių. Ir tačiau aplinkosaugininkai jau užsimena apie tai, kad akvakultūros ūkiai jie potencialūs irgi taršos šaltiniai, jeigu jų vanduo, tarkim, iš tų tvenkinių prūdų, patektų į natūralius vandens telkinius, tai galėtų perduoti ir ligas kažkokias ar parazitus. Jūs kaip specialistas pasakykit, kokia padėtis yra ir kaip nuo to galima apsisaugoti.
Pradėkime truputį iš toliau. Akvakultūra, jinai ne vien teršia, sakykime, aplinką. Kažkiek teršia, taip. Ypatingai, kur didelis koncentracijos ir dideli pajėgumai. Bet iš kitos pusės ir saugoja. Akvakultūra kas yra? Tai yra dirbtinas vandens gyvūnų ir augalų auginimas ir veisimas įvairiuose vandens ten, sakykime, telkiniuose, ar tai būtų uždaros sistemos, ar tai būtų tvenkiniai, ar tai būtų varžos. Tai va, bet iš visų žinomų 32 tūkstančių žuvų rūšių, nors jau aišku yra N kartų daugiau, bet mes negalime ištirti vandenino gylio, dėl vandenino gylio, kiek žuvų iš tikrųjų yra. Tai akvakultūrose pasaulio ginama iki 400 žuvų rūšių, tačiau jos yra ir apsaugotos tos rūšės. Mums nereikia jų pasigauti. Ir tai labai dideli kiekiai, ką mes užauginame akvakultūroje, tai yra praktiškai pusė to, ką mes, reiškia, išsunaudojamos visos žuvies, tai pusę užauginama akvakultūroje, pusę mes pagauname tinklais natūralioje gamtoje. Tai šitoj vietoj mes žuvis ne tik tai, kad, sakykime, auginame terždami gamtą, bet ir saugome žuvų rūšys, jų išteklius. Kitas dalykas dabar dėl pačios taršos. Taip, na, jūs sakote, jeigu pateks į natūralius vandens telkinius, o kur jis pateks? Jisai ir patenka į natūralius vandens telkinius. Bet įsivaizduokite, nu žuvininkystės ūkiai irgi nenori ten teršti tos gamtos. Dažnai pas mus net būna ta situacija, kada prižiūrinčios organizacijos nubaudžia mūsų žuvininkystės specialistus už tai, kad vanduo viršyje ten tam tikri parametrai vandens, kurie yra tyriami, viršina normas. Bet iš kitos pusės, kai pasižiūri pavasarį ateina vanduo dar purvinesnis tų nešvarumų atžvilgių, negu išeina rūdienį, nes jis kažkiek nusistoja, kažkiek kitaip pasinaikina tų, reiškia, taršalų, vis tiek gauna ūkiai baudas, nes viršina normas, bet jis jau tie viršindamas normas. Dabar, jeigu kalbėt apie suvaldymą šitos situacijos, tai uždaruose recirkuliacinės sistemose mes tai galime suvaldyti, nes daug didesni teršėjai yra šilta kraujai gyvūnai, keulių ūkiai, karvių, ten melžiamų galvijų ūkiai ir taip toliau, jie daug didesni teršėjai negu žuvininkystės tas uždaros sistemos, nes ištekėjusi vandenį, jisai yra filtruojamas mechaniniuose būgniniuose filtruose ir ta, reiškia, tas fekalijas ir kitą taršą susitarančią iš pašarų mes galime surinkti ir panaudoti trašom vandenį, kuriame yra daug nitritų, galime vėlgi naudoti akvaponinėse sistemose, auginti augalus, paduodami per šaknys tą vandenį, kuriuose yra daug yra tos trašos. Taip, yra tokių ūkių ir mes galime tvarkyti. Taip, kad čia nėra ta ekologinė bomba, apie kurią galbūt norėtume paklausyti. Taip, Norvegija, taip, varžosiuose auginama tose varžose šimtai tonų lašišos, taip, tenai šimtai tonų pašaro keliauja, taip skęsta į vandenino dugną, nesuėstas tas pašaras, bet... Vėlgi žmonės pamatė, taip ekologai pamatė, kad taip, tai iš tikro bombelės tokios ir nemažos ir reikia jau tą vandenį kažkaip tai žiūrėti, kad jį išsaugoti ir ta, nežiūrint to, kad tai yra vandenynas, tai kas yra daroma Norvegijoje, taip pat uždaromas tas toksai auginimas varžose ir perkeliame uždaras recirkuliacinės sistemas.
Mūsų laikas jau visiškai baigėsi. Ačiū Jums, Mindaugai, kad atėjot pas mus pasidalinti savo žiniom. Noriu priminti, kad šiandieną apie žuvų auginimą kalbėjau su Lietuvos sveikatos mokslo universiteto veterinarijos akademijos lektoriumi Mindaugu Paleckaičiu ir prie mikrofono darbavausi aš, laidos vedėja Monika Kazlaus. Klausykitės mūsų laidos, Žuvys kalba jau kitą trečiadienį, nersim į žuvų pasaulį, nagrinėsim kitas temas. Ačiū Jums, kad buvot kartu su mumis ir iki kitų mūsų susitikimų. Iki malonaus.
Iki malonaus.